Mä oon Nuotion Petri ja kotoisin Jalasjärveltä tuota Pohjanmaalta. Ja ollut tuossa naapuripaikkakunnalla Saarijärvellä toistakymmentä vuotta. Ja jotkut ehkä muistaa mut sieltä. Ja mulla on, mä menen toisella sydämellä, eli mulla on yksi sydän hyvin kylmällä paikalla. Sillä lailla monesti aloittanut kokouksen, että mun täytyy tunnustaa, että mun sydämeni on hyvin kylmällä paikalla. Se on että yliopiston pakastimessa Helsingissä. Ja tilalla on sitten jonkun toisen väittävä tätä ihmisen sydän kuitenkin. Lääkärit ovat sillä lailla sanoneet, että muuta tietoa ei ole annettu muuta kuin, että siellä on ihmisen sydän. Ja minä elän jatkoaikaani vain siksi, että joku kuoli. Siis joku kuoli, joku terve sydäminen kuoli, että minä, jolla mun sydänhän oli toimintakyvytön sillä, että se oli kovettunut. Ja siinä oli semmoista sidekurosta ja se oli semmoinen voimaton sydän. Ja sitten lääkärit sanoivat, että kuule, sulla on niin kurja sydän, että sä kuolet, ellei sitä vaihdeta. Ja minä pistin vastaan sitä sydämen siirtoa 4-5 vuotta. Sitten mä totesin, kun aika meni eteenpäin, Kiminkinenkin mulle sanoi, että kuule Petri, että kai sulla on sinne yläkertaan suhteet kunnossa, niitä suhteita voit pian tarvita, sanoi tohtori Kiminkinen. Se oli monesti aikamoista kitumista ja vuosien mittaan totesin, että lääkärit taisi olla oikeassa, minä kuolen, ellei minulle uutta sydäntä siirretä. No totta kai mä olin rukoillut ja monta kertaa parantunut suoranaisen Jumalan ihmeen kautta, sillä oli rukoillut ja sitten oli parantunut näin. Mutta tällä kertaa Pyhä Henki koko ajan puhui mulle, että hän antaa uuden sydämen ja minä odotin sitä sillä rukouksen kautta vain. Mutta näin ei käynyt, vaan kävikin toisin. Mutta joka tapauksessa, tiedättekö, että siinä ei ole mitään vertauskuvallista, että joku kuoli, että mä saan elää. Siinä ei ole siis mitään vertauskuvallista. Mutta ei ole siinäkään mitään vertauskuvallista, että Jeesus kuoli sinun puolestasi ja antoi oman sydämensä, Pyhä Henkensä sinulle. Koska meidän kaikkien oma sydän on kovettunut ja vähän kurja. Kurjassa kunnossa siinä mielessä, oma sydän, niin tarvitaan jonkun toisen sydän, joku elinvoimaisen sydän. Mähän ambulanssikuskelle monta kertaa sanoin, kun he mua kuskas, että mä tarvitsin uuden sydämen, että luovutatteko. Niin se, että ei ne luovuta omaa sydäntä. Niin mä sanoin, että tällaista se nykyajan työmoraali on. Ei välitetä tuon vertaa lähimmäisestä, että tuettaisiin toisen elämän pyrkimyksiä. No joka tapauksessa Jeesus antoi oman sydämensä jo silloin, kun hän eli. Hän siis luovutti oman elämänsä ja kärsi sen tähden, että hän antoi sulle oman Pyhän Henkensä. Ja Tynjälä Askohan sitten profetoi minulle tästä sydämestä, että hyvin tämmöisen profetaalisen, tai ihan rupesi profetoimaan mulle, että Petri, sinun sydämesi kestää. Sitten se oli hetken aikaa hiljaa ja sitten loppuun asti. Ja se odotti varmaan jotain aikaa, mutta kun ei tullut, niin sitä loppuun asti. Ja se pitää paikkaansa, se oli hyvin raamatullinen rohvet. Ja siis tämä sydän kestää, mikä meillä on tämä lihallinen sydän tai tämän ihmisen sydän, se kestää vain määrätyn aikaa, se loppuu sitten, se sammuu. Mutta se sydän, minkä Jeesus antaa, niin se kestää ihan kaikkisesta ihan kaikkiseen. Siis se Pyhä Henki, jonka hän antaa tänne sisimpään asumaan. Ja sen tähden se aarre on suunnattoman arvokas aarre. Ja se täytyy tiedostaa uskovan, että sinulla on se aarre. Ja sitten kun sinä sen tiedostat ja minä tiedostan sen, niin meillä on myös vähän eri lailla voimaa pysyä pystyssä. Niin kuin nuo tuolla sanoo tuolla Itä-Suomessa päin. No joka tapauksessa Jumala, joka antoi sydämen oman Pyhän Henkensä häneen uskoville, niin siitä on tullut niin suuri aarre hyvin monille uskoville, varsinkin tuolla vainotuissa maissa, että he eivät ole valmiit luopumaan tuosta sydämestä, tuosta Jumalan lahjasta, vaikka he joutuisivat surmatuksi sen tähden. Vaikka heitä kidutetaan tänä päivänä hyvin raaasti eri puolilla maailmaa todella julmasti, julmemmin kuin koskaan ennen, koska kidutusmenetelmät ovat kehittyneet, he osaavat kiduttaa kuolemaan sinne ihan rajalle ja sitten myöskin elvyttää. Tänä päivänä onnistuu se. ja sitten kirjoitetaan uudestaan se. Ja miksi he kirjoittavat? He haluavat, että nämä kavaltaisivat, nämä uskovat sitten, ketä oli kokouksessa, ketä kuuluu siihen seurakuntaan ja kuka oli pastori ja niin päin pois. Ja näitä sitten kiduttamalla otetaan selville. Ja monet sitten eivät kestä sitä kidutusta. Siis se on semmoinen yksi rukousaihe. Mutta mä itse olen elänyt semmoisen kiltin maalaispojan, taikka maalla elänyt mettän keskellä, semmoisen normaali nuoren miehen elämän. Ja kun Jumala teki musta syntisen, niin Jumala teki syntisemmän kuin kukaan toinen voisi olla tässä maailmassa. Kun Paavali sanoi, että hän on syntisistä suurin, niin hän ei vielä musta tiennyt mitään. Että sitten kun Jumala teki synnin suureksi, niin se, kun mä oon sitten vankilassakin käynyt kertomassa Jeesuksesta, ja kun mä oon kertonut heille, kun he kertoo joskus omia juttujansa, niin mä oon sanonut, että on mullakin oma rekisteri, että minä kävin naapurissa omenavarkaisissa ja marjojakin kävin sieltä pihistämässä. Ja ne kaikki tuntui niin valtavilta sun muut kaikki, äitille ja isälle tottelemattomuudet, sun muut kaikki tämmöisenä, ne oli valtavia rikoksia ja pahat puheet ja ajatukset sun muut, niin tiesin sen, että minä tarvitsen armoa. Ja siihen kun Jeesus toi armon, niin sitten valo syttyi. Ja tämä valo on sellainen, mistä tuun myöhemmin puhumaan enemmän, mutta sen verran tiessä vielä alustan, että aloitin tämän työn 2 vuotta sitten. Vaimoni Mia-Maria tuli tähän työhön vuosi sitten ja hän on tulossa nyt ihan sitten ovesta sisään ilmeisesti kokonansakin. Hän on ollut työkokeilussa ja sillä nyt ovat sitä mieltä, että ehkäpä tästä jatketaan näin. Me ollaan yhdessä kierretty, ollaan välillä kuukausikin ja ylittekin kerralla, kun me lähdetään asuntoautolla, niin me ollaan reissussa pitkiä aikaa, että ei paljon kotona käydä. Että koti on vähän oma onnensa nojassa siellä sitten välillä, mutta joka tapauksessa, kun mä aloitin tämän työn, niin mä olin todella suurten kysymysten äärellä. Ja joitakin kysymyksiä tässä valotan yleensä silloin, kun mä pidän ensimmäistä tilaisuutta seurakunnasta, niin mä kerron näistä kipuiluista. Ja ensimmäinen kysymys oli se, että Jumala, miksi sinä sallit, että sinun omiasi vainotaan, sinun omiasi kidutetaan? Miksi sä sallit sen, että jopa pienet lapset joutuvat tapettaviksi ja kidutettavaksi vain sen tähden, että he uskovat Jeesukseen. Miksi hän sallii sen, että tätä pahuutta tapahtuu niin paljon maailmassa? Sen mä tiedän, että se ei ole Jumalan tahto. Ja sen tietää jokainen, että se, että kun maailmassa tapahtuu paha, niin se ei ole Jumalan tahto. Mutta Jumalan sallimaa se on, koska sitä tapahtuu. Sille ei voi mitään. Mutta miksi Jumala sallii, miksi hän ei ota pois omiansa maailmasta tai siirrä omiansa johonkin omaan yksikköönsä, kaikki tänne Suomeen. Sinänsä hyvä ajatus olisi kyllä mun mielestä toisaalta. Mutta miksi hän ei sitä tee? Ja kun mä tätä kyselin Jumalalta, kun mä aloitin tämän työn, koska nämä oli niin raakoja juttuja, nämä, mitä mä sain kuulla sitten, niin Jumala vastasi sitä siksi, kun hän on rakkaus ja hän rakastaa niin paljon. Juuri siksi hän sallii sen. Ja ensin hän aloitti sitten puhumalla valosta. Ja minä kuuntelin, Jumala puhui siitä, että valo on hyödyllinen. Huoneessakin oli, joille valo on hyödyllinen ja siksi kaikki varmaan haluakin olla huoneessa, koska täällä on helppo olla valona. Tiedättekö, että täällä vain kun loistaa, niin joku huutaa aamenta joskus vähän sillä, että lopettaisi nyt jo, mutta täällä on samanmielistä porukkaa, täällä on kauhean helppo olla. Eikä hirveästi ei lennä kivet vielä ainakaan, ja eikä muutenkaan. Täällä on kauhean helppo olla valona, ja täällä oikein täytyy valotella sitä, ja yleensä sitten korostetaankin lamppua enemmän kuin sitä valoa. Ja se on tietysti meille vähän se huono puoli, että me vain sitten, että minäkin olen näin hieno lamppu, mutta ei saa lampulla mitään väliä, kun valo se on tärkeää. Ja lamppu niin voi olla ruostunut tai rähjäinen tai se voi olla minkälainen vain se lamppu, mutta jos valo on kirkas, niin se on hyvä juttu. Tuollakin, kun kuljet pimeässä, niin ei katsota, että onko hieno mäkkälaitti ja onko minkälaiset, onko siellä kullatut ne kaikki ne sähkövimpstaakit, niin kuin monessa kallissa lampussa, että virta kulkee. Mutta siihen kiinnitetään huomiota, minkälainen valo siitä lampusta tulee. Onko se tehokas? Riittääkö virta pitkän aikaa? Ja niin päin pois. Ollaanko ladattu akut ja niin päin pois. No, Herra puhui näin, että kyllä valo on hyödyllinen täällä, mutta jos minä vaikenen, niin täällä varmaan 4 puhujaa nousee jo ylös, jos pidän minuutin tauon. Niin kuin Venäjälläkin oli monta kertaa, että kun veti 1 puhuja henkiä sisälle, niin 3 nousi ylös, että joko on mun vuoro. Että kun on innokkaita, niin totta kai. Mutta sitten Jumala tahtoo lähettää valon joskus sinne, missä sitä oikeasti tarvitaan. Ja silloin mennään pimeyteen. Pimeisiin paikkoihin, pimeään. Koska Jumala tahtoisi, että joka paikassa loistaisi joku valo. Ja sen tähden ehkä Jumala on sitten lähettänyt sun vähän inhottavinkin paikkoihin. Ehkä työmaalla siellä tai jossakin muualla ollaan valona ja loistetaan siellä, missä on pimeää. Juuri sen tähden, että kun Jumala on rakkaus, hän tahtoisi lähettää niitä lamppuja. Koska Jumala näkee jo elämänkin eri tavalla kuin me näemme elämän sillä lailla, niin kuin minäkin liian usein taas nykyään näen, että minä olen syntynyt tuossa ja sitten minä sammun tuossa, kun Tynjälän Askon profetia täyttyy, niin kaikki loppuu, mutta eihän se lopu siihen. Raamattuhan ilmoittaa, että se ei lopu siihen, vaan se itse asiassa alkaa siitä. Ja koko meidän uskomme perustuu siihen, että me saamme iankaikkisen elämän, koska muutenhan me olemme kaikista surkuteltavimpia ihmisiä. Kun yritämme vaeltaa kapeaa tietä ja kuljemme sitä ja sitten se loppuisi siihen, vaan elämä alkaa siitä, minkä me katsomme, ihmiset katsovat, että se päättyisi. Ja ihminen, joka on uskossa, se elämä ei pääty siihen. Ja siinä on toivo. Oltiin tuon muistotilaisuudessa joskus tuon Erikssonin Juhanin, niin kyllä ne oli kummalliset muistotilaisuudet. Erikssonin Juhani tuli siellä, hän ei itse kerinyt omiin hautajaisiin, kun hän oli vähän kiireinen mies, kyllä Erikssonin Juhani moni tietää, evankelista. Hän toivoi, että hän saa kuolla pyhällä maalla Israelissa ja sitten voivotteli, että nyt kun Herra täyttää tätä toivetta, niin on se kamalaa, kun tulee niitä kuluja perillisille, sitten, kun lentokoneella sitten rahdataan. Mutta hän toivoi sitä. Vaimo oli nukkunut pois ja sitten hän siellä toivoi, että hän saisi sitten siellä pyhällä maalla ja sitten hän lauloi vielä hoitajille siinä ja kertoi Jeesuksesta ja sitten hän nukkui pois. Ja sitten kun me oltiin muistotilaisuudessa, niin Torsti, hänen poikansa, niin hän vastasi aina puhelimeen ja sanoi, että nyt isä tulee tuossa Moskovan yläpuolella just tällä hetkellä ja sitten taas laulettiin joku laulu. Se ei ollut niin, totta kai siinä kuuluu olla surua ja aina kun tulee näitä, niin totta kai me ollaan inhimillisiä ja tähän kuuluu meidän elämään onneksi se, että me tunnetaan sekä myönteisiä että kielteisiä tunteita ja eikä ne surun tunteet niin kauhean huonoja tunteita ole. Ei ollenkaan. Ja nyt sitten kuitenkin siellä oli se toivo, mikä siellä eli siellä muistotilaisuudessa. No, joka tapauksessa mennään tähän. Miksi Jumala sä sallit, että sinun lampaasi joutuvat oikeasti susien keskelle ja he oikeasti joutuvat raadeltaviksi? Ja kun mä tätä kyselin, niin Jumala vastasi, että siksi, että hän tahtoista jokainen susikin, että hänestä voisi tulla lammas. Koska minäkin olin susi joskus, täyssusi. Lampaan karvat oli kyllä, villat oli päällä, mutta susi asui sisällä. Ja näin se on monesti. Vaikka olisi kuinka hyvä elämä sillä lailla, niin susi siellä sisällä asuu, ellei Herra sinne ole tullut. Ja nyt Jumala tahtoisi, että tuo jokainen kohtaisi tämän valon, tämän rakkauden, ja hänestä voisi tulla lammas sydäntä myöden, eikä vain niin, että villas päälle ja susi asuu sisällä kuitenkin. No, siksi hän lähettää valoksi ihan pimeimpiinkin paikkoihin, että jokainen tässä maailmassa voisi löytää tuon rakkauden ja nähdä Jeesuksen sellaisena kuin hän on, ja voisi tulla uskoon, ja hänestä voisi tulla lammas. Ja yksi tällainen hyvä esimerkki Raamatussa on Paavali. Paavali, meidän rakas Paavali, vainosi seurakuntaa aina kuolemaan saakka. Hän oli vainoaja. Ja sitten hän kohtasi tuon valon, ja tuon suden sydän muuttui lampaan sydämeksi. Ja hänestä tuli vainottu saman tien. Niin kuin meillekin sanotaan, että jokainen, kaikki, jotka tahtovat jumallisesti valtaa, joutuvat vainottavaksi tavalla tai toisella. Meidän Suomessa saadaan elää vapaammin kuin ehkä missään muualla maailmassa. Edes Ruotsissa ei eletä enää niin vapaasti kuin täällä Suomessa, hengellisissä mielessä. Ja näin Saamme olla etuoikeutettuja. Se, että sinulla on asiat hyvin, niin ei ole väärin. Vaan Jumala tahtoo, että ne on hyvin. Mutta Jumala tahtoisi vain, että kaikilla olisi hyvin. Ja että me helpottaisimme niiden kuormia, joilla ei ole asiat nyt hyvin. Ja meillä jokaisella on oma tehtävä siinä nyt tänäkin päivänä niin Jumala on myös kiinnostunut, hän on kiinnostunut auttamaan vainottuja, mutta hän on kiinnostunut myös sinun asioista ja ongelmista. Ja sinä olet yhtä arvokas kuin joku vainottu. Sinä olet yhtä rakas Jumalalle. Jumala kuulee ja kunnioittaa sinua. Raamattuhan sanoo, että Jumala kunnioittaa sitä, joka haluaa noudattaa Jeesuksen tahtoa. Joka tahtoo tehdä minun tahtoni, sitä isä kunnioittaa, sanoo Jeesus. Ja niin Jumala kunnioittaa ja kuuntelee myös sinua. Ja nyt otetaan yksi laulu ja sen jälkeen mennään muutamiin tapoihin, miten me voimme auttaa. Otetaan muutama laulu ja toivottavasti tuo.
Rauhaa kaikille. Mä oon tosiaan nuotio Miia-Mari ja tuolla kirjoja myyn sitten myös kokouksen jälkeen. Mistäs minä nyt aloittaisinkaan? Joo, eli marttyyrien äänihän on tosi kiitollinen kaikesta rahallisestakin tuesta, mutta myös hyvin paljon ollaan kiitollisia siitä, että tieto menee eteenpäin näistä kristittyjä vainoista ja moni muistaa rukouksin näitä vainottuja kristittyjä. Ja kuinka sinä voit myös auttaa, niin voit lähettää tosiaan kirjeitä ja kortteja vangituille. Me oltiin tuolla Lahdessa, oltiin kerran pitämässä marttyyrien äänen tilaisuutta ja siellä hyvin palava vanhempi naisihminen minun vieressä siinä penkillä, niin hän rupesi kertomaan mulle, kuinka hän on muistanut eräästä vangittua rukouksia ja lähettänyt hänelle kirjeitä ja kortteja, rohkaisevia raamatun lauseita ja tämmöisiä. Ja sitten oli joku päivä tullut, sieltä vangilta oli tullut semmoinen oikein kaunis kiitoskortti, että hän on päässyt vapaaksi. Ja tuolla mulla on tämmöisiä tietokortteja, kirjoita vangeille. Ja toisella puolella on tosiaan tietoa asiasta. Ja marttyyrien äänen toimistoyhteystiedot. Voit kysyä, kuinka tämä tapahtuu. Voit kirjoittaa vangille englanniksi. Tai sitten saat semmoisen valmiin eri maan kielellä kirjoitetun jonkun raamatun lauseen tai tämmöisen, jonka voit lähettää sitten vangituille. Heillä on siellä osoitetiedot vangeista. Sun ei tarvitse omia yhteystietoja tai omaa nimeä laittaa niihin tietenkään. Oli kaksi iranilaista naista. Tätä on mennyt aika paljon tätä kirjaa vankina Iranissa. He pääsivät vapaaksi, kun länsimaiset ihmiset kirjoitti heille kirjeitä ja kortteja. Ja he olivat paljon mediassa, julkisuudessa ja vankilan johto ei oikein tiennyt, että mikä tämä heidän tämä nimike olisi tämä tuomio, että millä tavalla heitä niin kuin syytetään, kun he olivat tämmöisiä poliittisia vankeja. Ja heistä tuli täällä naisten vankilassa, Evinin vankilassa sitten semmoisia sieluhoitajia näille muille naisille ja se vaati semmoista kestäväisyyttä. He olivat tosiaan 259 vuorokautta. He elivät maailman hirvittävämmässä vankilassa, Evinin vankilassa. Ja sitten uskon tähden vainottuina he saivat turvapaikan Yhdysvalloista, josta käsin he koordinoivat avustusohjelmia Iranissa ja muualla kärsivien kristittyjen tueksi. Että tämä on aika hyvä kirja. Mä oon aloittanut tätä lukemaan. Hyvin jännittävä kirja. Sitten on tämmöistä rukousranneketta, IMN, eli tässä on semmoinen punainen arabialainen kirjain, joka tarkoittaa Jeesus Nasaretilaista. Tämän hinta on 5 euroa ja tällä elää 2 päivää tosiaan yksi perhe elää tämän rannekkeen hinnalla 5 eurolla. Sitten on lähemmäksi tulta. Täällä lukee kirjoittaessani niin tätä kirjaa, arviolta 3000 kristittyä pidetään vankeina laivakonteissa ja sotilasvankiloissa itä-afrikkalaisessa Eritreassa. Eli näistähän ei puhuta Suomen medioissa, eihän näistä tiedä ollenkaan mitään, monikaan. En minä ainakaan ole tiennyt ennen kuin näin tämän kirjan. Tätä on mennyt, tämä on 10 euroa suosittu kirja. Satakielen laulu. Tämä Helen oli 2 vuotta laivauskontissa Eritreassa, joka on tosiaan maailman kuumin maa. Ja hän julisti Jeesusta. Hän kirjoittaa näin, että älkää ottako vapauttane ainoastaan teille kuuluvana oikeutena. Jos minä pystyin laulamaan vankilassa, kuvitelkaa, mitä te voitte tehdä vapaudessa. Hyvin paljon on mennyt tätäkin kirjaa. Ja tässä on tosiaan 100 kielen laulu, 3 sukupolven usko ja palavat sydämet, niin 15 euroa. Näitä on muutamaa vielä jäljellä, yhteisintä 15 euroa näillä. Ja sitten on 3 sukupolven usko. Pohjois-Koreassa, jos löytyy raamattu, niin ei tule tuomituksi ainoastaan yksi ihminen, vaan 3 sukupolvessa, eli lapset ja lastenlapset voi joutua pakkotyöhön, vankeuteen, kuolemaan. Tämä hinta on erikseen 7 euroa. 100 kielen laulu erikseen 8 euroa ja palavat sydämet on erikseen 18 euroa. Eli tässä on 8 naista maanalaisesta seurakunnasta ja heidän uskonsa hinta. Tässä on semmoisia pienempiä kertomuksia, useampi kertomus siis tässä kirjassa. Sitten voit tilata Marttyyrien äänen lehteä ilmaiseksi, joka tulee kerran 2 kuukaudessa ja saat sitä tietoa sieltä maailmalta sitten ja voit muistaa heitä rukouksin. Ja meillä on näitä näytenumeroita, tuossa on muutamia vanhempaa lehtiä vielä mukana, voit ottaa siitä niitä. Eli saat ottaa tätä lehteä ilmaiseksi ja niitä kortteja sitten siitä ja viiä tutuillekin niitä sitten. Kiitos.
Me aina mietitään sillä lailla tietysti, että mitä me voimme antaa heille, mutta he voivat myös antaa meille paljon. Ja mä kerron joitakin asioita lyhyesti, mitä vainotut on antanut mulle. Ensinnäkin niin he on kirkastanut mulle tietä aika paljon. Mä sain samat sotavälineet, samat aseet kuin nuo vainotut silloin, kun mä tulin uskoon, niin kuin sinäkin sait. Ja silloin, muistan kun mä tulin uskoon, niin aina otin ne aamulla nurkasta, kun lähdin kylille sotimaan ja muutenkin, kun lähdin aina kaikki aseet kohdittiin joukkoon nurkasta ja niiden kanssa kuljetti ahkerasti. Niitä terotettiin ja ne pidettiin hyvässä kunnossakin vielä. Mutta kun vuosia meni eteenpäin, niin huomasin, että täällä rauhallisessa Suomessahan pärjää aika kivasti, vaikka ei nyt aina niitä ottaisikaan joukkoon. Ja itse asiassa täällä aika mukavasti menee uskovien keskelläkin, vaikka ei niin hirveästi niitä käyttäisikään. Ja ne aseet ei ollutkaan puukko tai pyssy tai jotain tämmöistä, vaan ne aseet olivat aivan toisenlaisia. Ne olivat paljon tehokkaampia kuin nämä tämän maailman aseet. Se on mitään esirukous, rukous, anteeksi antaminen. Ja siunaaminen, jopa vihollisen siunaaminen. Ja se anteeksi antaminen. No, kyllä se vain sillä lailla on, että kun kaupan kassalla joku ei oikein toimikaan joku juttu tai oikein meekään kaikki niin kuin minä haluan, niin voi olla vähän vaikeaa anteeksi antaa ja niin päin pois. Mutta kun minä aloitin tämän työn ja katsoin näitä dokumentteja tuolta maista, missä yksi 12-vuotias nuori poika kertoi, että hänen 5 sisarusta tapetti yhden yön aikana ja myös hänen äitinsä ja isänsä. Ja kaiken tämän jälkeen niin hän sanoo, että kyllä tuli halu kostaa, mutta sitten minä päätin antaa anteeksi, rukoilla vainoini puolusta ja siunata heitä. Niin minä huomasin sitä kerta kaikkiaan. He seuraavat Jeesusta koko sydämestään ja hänen sanaansa. Kun hän sanoo sanassaan Jeesus, että se on hänen tahtonsa, että me annamme anteeksi, siunaamme jopa niitä, jotka meitä vainoivat ja siunaamme niitä, jotka meitä kiroavat. Ja tiedättekö, että silloin kun ihmiset tekevät näin, niin he käyttävät sellaisia aseita, joidenka edessä monet näistä vainoista ovat täysin aseettomia. He ensimmäistä kertaa elämässään näkevät, että joku ei vastaakaan vihaan vihalla, joku ei vastaakaan kiroukseen kirouksella, joku antaakin anteeksi. Kun on opittu aina siihen koston kierteeseen, jo lapsena opetettu siihen, että täytyy kostaa, ja lapsena opetettu siihen, että ei anneta anteeksi, ja opetettu vihaamaan. Ja näin he löytävät jotain uutta, jotain sellaista, ja kun nämä kestävästi seuraavat Herraa, niin siellä palaa semmoinen valo, että nämä alkavat löytää tien Jumalan luo. Ja monet näistä vainoistakin tulevat uskoon. Ja tämä sanon siksi, että kun näistä vainoista kun puhutaan, mä näytän kohta filmin, ja se voisikin laittaa päälle tuo jo, niin on mahdollista, että mekin alamme ajattelemaan väärin, niin kuin minäkin aloin ajattelemaan silloin, kun aloitin tämän työn, niin ei ollut niin kovin rakkaudellinen ajatusmaailma näitä vainoajia kohtaan. Sitten Jumala otti sitä kiinni, että kuulee, että ensinnäkin Paavali oli yksi heistä, ja toiseksi niin hän tahtoisi, että me siunaamme näitäkin. Ja näin sitten, kun Raamattu sanoo näin, että voisimme ottaa esimerkiksi tai oppia niistä, jotka ovat hyvin vaeltaneet ja hyvin vaelluksensa myös päättäneet. Paavali puhuu tästä. Niin olen huomannut, että jopa tuollaiset pienet 12-vuotiaat pojat vaeltavat vakaasti. Ja voin sanoa, että he ovat juurtuneita. He ovat hyvänä päivänä muistaneet luojaansa ja niin kuin meitäkin kehotetaan tänä päivänä. Muista luojaasi nuoruudessa, siihen kuin pahat päivät tulevat. Ja totta kai ajatellaan tätä, että muistetaan luojaa, että tullaan uskoon ja annetaan elämä Herralle. Mutta muistetaan luojaamme uskossa ollessamme. Jos niin käy, että pahat päivät tulevat, niin pysymme pystyssä sitten niinäkin päivinä paremmin. Ja nyt Pohjois-Koreahan oli vainotusta maista se kaikista pahin valtio ollut aina näihin päiviin saakka. Siellä jos sinä asuisit ja sinulta löytyisi Raamattu, niin joutuisit kuoleman rangaistuksen, niin kuin nuo kaksi irakilaista naista, tai joutuisit vangittavaksi tai pakkotyöhön, mutta et vain sinä, vaan myöskin sinun lapsesi ja lastesi lapset tuomittaisiin myös. Ehkä ei samankaltaisella tuomiolla, mutta heidätkin tuomittaisiin kolmessa sukupolvessa Pohjois-Koreassa. Eli jos yksi uskova löytyy, jolla on Raamattu, niin koko hänen perheensä joutuu kärsimään. Tiedättekö, että tämä on sellainen asia, jota olen miettinyt monta kertaa. Jeesushan sanoi, että joka rakastaa mitä tahansa enemmän kuin häntä, se ei ole hänelle sovelias. Tai joka tahtoo säästää elämänsä itsellään, kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä, hänen tähtensä säästää sen iankaikkisi elämään. Niin nämä asiat ovat unohtuneet monella tavalla. Ja ei se ole mikään ihme, minäkin olen unohtanut monella tavalla, mutta nämä vainotut tuovat ne meille uudestaan esille, että todellakin Jeesus on niin arvokas ja rakas, että kaikesta huolimatta niin hän saa olla meidän elämämme ykkönen tai meidän elämässämme se tärkein asia. Katsotaan tuosta tuo filmi. Oikeastaan se voisi sanoa aika kamala siitä, että tämä tuo sen todellisuuden, että tuolla todellakin vainotuissa maissa, niin jos yksi perheestä tulee uskoon, niin se saattaa ollakin niin, että koko perhe joutuu kärsimään sen tähden. Ja siksi pyritään tukemaan heitä. Koska nämä on niin lujilla nämä, ja kun te näette tämän filmin, te ymmärrätte, miten lujilla voi ihmiset olla oikeasti tuolla noissa vainotuissa maissa. Täällä ei ole lapsia, niin mä nyt uskallan tämän näyttää, tämän filmin.
We were praying for revival. Believing God would do.
Menneet Pohjois-Koreasta todella pitkälle ohitte. Nyt väkivallassa. Ja me voimme siis ensinnäkin sanoisin näin, että kun me saamme tietoa, esimerkiksi luemme lehtä, mistä me saamme tietoa, mitä maailmassa tapahtuu, sitten me voimme rukoilla. Ja kun me tiedämme, mitä me rukoilemme. Ja nyt noita lehtiä niin me jaamme ilmaiseksi, ja niitä saa myös kotiin ilmaiseksi. Siis kun kirjoittaa oma osoitteen, niin se lähetetään aina kotiin ilmaiseksi. Se ei maksa mitään. Ihan sen tähden, että ihmiset voi rukoilla ja tietää, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sinä olet osana tällaista yhteistä rintamaa. Tämä on todellisuutta maailmassa, missä me eletään, ja on valtava hienoa, että me myös saamme olla osallisena Kristusruumiin tässä kokonaisuudessa ja myös siinä, mitä siellä toisella puolella tapahtuu. Sitten kun me rukoilemme, niin rukoushan on sellainen juttu, että kun me rukoilemme Jumalaa, niin me puhumme Jumalalle, että teet tämä ja teet tuo. Minä länsimaisena kristittynä olen tottunut tähän sanomaan Jeesukselle, mitä hänen tulee tehdä. Ja hyvin ponnekkaasti usein rukoilenkin, että teet tämä ja käy katsomassa vanhuksia ja sairaita ja käy ruokkimassa nälkäiset ja vaatetaan vaatteettomat ja teet tämä ja teet tuo. Ja sitten kun tulet, niin muista siunata minua jollakin henkilökohtaisen siunauksen. Tämä on hyvin länsimaalainen tyyli. Mutta sen ohessa, että me kerromme Jeesukselle, mitä hänen tulee tehdä, niin hän saattaa puhua myös meille. Ja se on hyvin tärkeää. Ja silloin, kun siihen maaliin tähtää, mistä hän puhuu, niin varmasti tulee tulosta. Ja sitten eli se rukous muuttaa myös meitä. Ja sitten me voimme toki lahjoittaa omastamme. Tänäkin päivänä on leskenropo. Ajatelkaa 5 leipää ja 2 kalaa, kun opetuslapset 200 denaarin eväillä ei ruokita 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia, eli noin 15 000 oli kansaa, niin 5 leipää ja 2 kalaa, niin se nyt on ihan mitätön sitten taas, mutta sillä ruokittiin. Eli tänäkin päivänä voidaan todella pienillä summilla saada isoja juttuja aikaiseksi. Ja sitten on tuo, mistä Mia kertoikin, eli kun sinä saat tietoa, soitat vaikka sinne toimistolle, niin kuin monet ovat nyt soittaneet, siis todella useat ovat soittaneet, niin sieltä sihteeri kertoo, kuka tällä hetkellä on kuolemaan tuomittu esimerkiksi. Ja hän antaa nimen ja osoitteen, ja sinä voit kirjoittaa kortin. Ja jos haluat, niin voidaan lähettää esitäytettyjä kortteja, ettei tarvitse ilmeisesti kuin nimi vain kirjoittaa alle. Niin sekin on mahdollista. Ja näiden korttien avulla monet ovat rohkaistuneet ja saavat voimaa siellä yksinäisyydessä. Ja sen lisäksi monet ovat vapautuneet. Niin kuin nämä 2 naista, joista Mia kertoi, jotka olivat tosiaankin tuomittuja vankilaan, mutta sitten saivat hirttotuomion myös sen lisäksi. Mutta heitä ei uskallettu hirttää, koska tukea oli. Ja sen tähden tukea tarvitaan. Ja monet suomalaiset, esimerkiksi nuorten leirillä Etelä-Suomessa, niin yksi nuori tuli kertomaan, että joo, heillä nuorten leirillä lähetetään kortteja aina vainotuille. Ja monet vanhemmatkin ihmiset, ne on tullut meille kertomaan, pääasiassa vanhemmat ihmiset, niin on kertonut, että he tekevät tätä työtä, että he lähettävät kortteja. Mutta siihen tarvitaan tietoa aina, että kelle niitä lähetetään. Ja sitä saat tuosta lehden kautta tai sitten netistä ihan samalla lailla. Mäkin olin ihan tuolla meinasin sanota pilvilinnassa, mikä se nyt sitten onkin tuolla, kun mennään tuonne pittimaailmaan tuonne netissä, ihan niin kuin sinäkin voit mennä nettiin, niin sieltä voi sitten onkia tietoa ja sinä saat tietoa, mitä maailmassa tapahtuu. Ja sitten tuolla lahjoituksilla, niin niillä esimerkiksi näitä, jotka on niin kuin, siis Afrikassahan nyt kerrottiin juuri semmoista nuoresta pojasta, joka silvottiin sillä tavalla, että hänellä toinen silmä otettiin, siis pieni poika, otettiin pois päästä. Se on aivan hirveitä juttuja, mutta joka tapauksessa tosiasia on se, että näiltä lapsilta ja nuoriltakin heiltä kysytään, että luovutko Jeesuksesta, käännytkö islamiin. Ja ellei käänny, niin sitten käy huonosti. Ja tämä pieni poika, niin hänelle tosiaan tehtiin todella paljon pahaa, mutta hän on onnellinen tänä päivänä. Ja kirurgit ovat käyneet vähän paikkailemassa häntä sitten siellä, ja tämä on yksi tapa auttaa. Sitten monet äidit, kun he tulevat uskoon, niin heidän karkotetaan kotoa. Heillä ei ole paikkaa, minkä mennä, sukulaiset tulevat vastaan, ja sitten he pakenevat monesti turvakotiin, jota me ylläpidämme ja lahjoitamme sinne joskus ompelukoneita tai jotain, ja sitten he pääsevät vauhtiin ja ompelevat sitten ja tienaavat jopa sitten ja auttavat muita sillä sitten jo. Mutta joka tapauksessa tällaisia avustuskohteita on. Sitten on se justiin, että annetaan ruokaa näille pakolaisille. Nyt pakolaiset ovat semmoinen puheenaihe joka paikkakunnalla, niin kristityt eivät yleensä pääse edes sieltä maasta. Hyvin harvat. Olen tavannut kristittyjä pakolaisia, mutta hyvin harvassa ovat. Heitä jopa pudotetaan sitten yli laidan tuolla matkalla, kun tullaan. Ja jos tulee riitaa, niin kyllä kristityt sieltä ensimmäisenä sitten pudotetaan laivasta, niin kuin Joona. Ja nyt tuo Aki Miettinen haastatteli pakolaisleirissä erästä sotilasta, joka oli tullut uskoon, irakilaista sotilasta. Ja sitten kun he asuvat betonin päällä siellä ihan täydessä kurjuudessa, ei ole juuri ruokaa kuin huonoa puuroa ja muuta. Ja sitten Aki kysyi, että no mitä te haluaisitte, että miten te haluaisitte, että me tukisimme teitä, niin tämä sotilas, uskoon tullut sotilas sanoi, että me emme tarvitse mitään. Meillä on kaikki täällä hyvin, että mutta jos rukoilisitte meidän puolesta, että me saisimme runsaamman Pyhän Hengen osallisuuden, että meillä olisi voimaa kertoa näille, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. On sellaistakin näkökulmaa tässä ja on sellaisiakin sydämiä, jotka näkevät asian myös näin. Ja totta kai me mielellämme autamme heitä kaikessa, jopa näissä maallisissa, että on ruokaa ja niin päin pois, mutta hän sanoi näin. Ja siinä vaiheessa Miettisiäkin murtuu sitten kyyneliin, kun hän tosiaan sanotaan, että ei tässä tarvita yhtään mitään muuta kuin, että rukoilette vaan, että saadaan enemmän voimaa, että on enemmän voimaa kertoa tätä hyvää sanomaa eteenpäin. Näin. Ja nyt otetaan tässä tuo kolehtilaulu ja sen päälle kerron hyvin lyhyesti teille, mitä mulla on sydämellä. Koita 5 minuutissa selviytyä. Joo, rakas Jeesus, siunaa Herra tämä lahja, Herra, niin, että monet kärsivät, Herra, saavat, Herra, terveiset täältä ja sinulta, sinun maailmasta. Herra Jeesus, kiitos Jeesus siitä, että siunaat myös täällä olijoita, Herra. Että jokainen täällä oleva saa kokea tulevansa tänään siunatuksi. Että ei kenenkään tarvitse lähteä tyhjin käsin pois, vaan että jotain, Herra, sinä olet antanut sinne sydämen sopukoihin jonkinlaista leivän murusta tai jotain ajatusta tai jotain sellaista, Herra, mikä meitä auttaa jaksamaan myös eteenpäin. Aamen. Mietin, kun aika on noin rajallinen nyt, niin nyt pitäisi turpolla mennä läpi äkkiä joku ajatus. Ja nyt kun mä oikein mietin, että mikä on se asia, kumpi näistä on se asia, minkä Jumala tahtoo tuoda, mutta lähden Joosefista. Me jokainen halutaan olla siunattu ja minäkin haluan olla siunattu. Ja yleensä meidän kulttuurissa ja meidän maailmassa me yleensä kaikki on yksilökeskeistä ja henkilökohtaista. Ja niin kuin me rukoilemme siunaustakin, niin me rukoilemme, että Herra siunaa minua mieluummin vähän enemmän kuin naapuri ja mieluummin sillä, että muutkin näkee, että olen siunattu. Anna minulle jotain, niin kuin Jaabes rukoili näin. Eikä siinä nyt mitään pahaa. Jaabes rukoili, että Herra, päästä minut kipuja kärsimästä ja laajenna minun alueeni. Ja kun hän rukoili näin, niin Jumala kuuli hänen rukouksensa. Ja niin tapahtui. Jaabes pääsi kipuja kärsimästä ja laajensi hänen alueensa. No. Sitten kun puhutaan, kuulkaa oikein isoista siunauksista, niin sitten mennään vähän erilaiseen maailmaan. Kaikki ei olekaan enää yksilökeskeistä, vain minulle, vaan ajatellaankin yhteisöllisesti. Sen tähden Jumala sääti seurakunnankin, koska kaikki ei ole yksilökeskeistä, vaan Jumala tahtoi, että me tulemme yhteen ja jaamme. Siksi on seurakunta esimerkiksi, ja siksi minä erehdyin silloin, kun mä tulin uskoon, niin mä rukoilin Herra, että anna mulle kaikki armolaajat, että minusta tulee sellainen yksityisyrittäjä, että en mä sitten muita tarvittekaan. Mitä mä seurakuntaan menen sinne, kun mulla on kaikki armolaajat, mä saan, minä vain tuossa teen kaikki ja sitten huitelen menemään, mutta Jumala on viisas, eikä kaikkia mun tyhmiä rukouksia kuule. Ja hän ei antanut minulle armolaajoja kaikkia, ollenkaan kaikkia. Vähän jakoi seurakuntaa, jos mä haluan tulla osalliseksi parhaimmista armolahjoista, suurimmista siunauksista, niin minun on tultava seurakunnan keskelle, vaikka naulakossa joku ei sanonut minulle päivää sillä tavoin, tai joku sanoi jopa hyvästi, tai joku pahasti, tai mitä tahansa, niin minun on tultava seurakuntaa, ja seurakuntaa kun tulee, niin siellä on muilla niitä armolahjoja, muuta puuttuu. On monenmoista, on arvosteluja, kaikenmoisia on, mutta kaikkia tarvitaan. Jopa sitäkin, että kaikki profetiat arvostellaan, niin kuin tämäkin profetia, mitä nyt kerron teille. Tuon esiin asiaa. Joka tapauksessa, tiedättekö, että täällä kun tullaan, niin tullaan niin kuin nyyttikesteihin. Ja me tuomme aina jotain. Seinäjoella oli eräs veli, vanhimmistoveli, entinen saarnamies. Täällä muuten paljon saarnasi, jos muistan nimen, niin heti sanon, Mäntylän Urho. Mäntylän Urho paljon saarnaili täälläkin päin, mutta hän oli vanha mies, joku meni Seinäjoella ensimmäistä kertaa meni seurakuntaan. Niin Mäntylän Urho tuli vastaan ja hymyili ja sanoi rauhaa. Ja se oli niin lämmin hymy, että minä muistan sen, että minä tulin ravituksi jo pelkästään sillä kädenpuristuksella pitkäksi aikaa. Ei aina tarvita suuria saarnoja, joskus voi olla niin, että se ei välttämättä niin aina ravitse hirveästi. Joskus menee rinnakkaisohjelma päälle ja Herra antaa jotain hyvää sinne penkkiin ihan munkin höpinöistä huolimatta. No joka tapauksessa niin näin. No nyt sitten, kun mennään Raamatun henkilöihin, joita Jumala erityisesti siunasi, niin Jaabes jää vähän sinne kakkossijalle kyllä nyt. Mennään semmoiseen henkilöön kuin Joosef. Joosef oli erityisen siunattu mies ja jokainen tietää, että hän oli Jumalalle rakas. Ja nyt Joosefin kun katsotaan hänen alkutaivalta, niin kyllä me jokainen varmaan olemme samaa mieltä, että no kyllä oli siunattu. Hänellähän oli paremmat vaatteetkin kuin velillä. Ja näinhän me monesti katsomme sitten, että kuka on siunattu ja kuka ei, kenellä on, mitä on, ja sillain sitten siitä katsotaan, että no onko siunausta vai ei. Ja mekin menemme itkumuurille, eli tuonne pankkiautomaatille katsomme, onko siunausta vai ei. Ja sitten toteamme, että ei taaskaan ole siunausta ja sillä lailla. Ja me mittailemme näitä asioita vähän väärin mittareen kyllä suoraan sanoen. Ja mittaamme olosuhteilla ja tunteilla ja mikä on, mistä päin tuulee, niin sitten siunauksen viirit ikään kuin aina kääntyisi sen mukaan. Mutta katsotaan Joosefin elämää. Hän oli siunattu. Hän sai jopa rakkautta enemmän osaksi kuin hänen veljensä. Ja veljet sitten tiesivät, kuinka kohdella miestä, jota Jumala siunaa. Niin kuin mekin olemme oppineet saman tekniikan. Minun kaksi poikaani, kun mä tiedän, moni varmaan tietääkin Jimi-pojan. Jimi-poika oli paljon meillä ja Jimi-poika oli niin kuin kolmas poika siinä. Ja kehuin Jimi-poika, että kyllä, kun meidän kaksi poikaa oli tuhmia, yhden kerran olivat tuhmia. Niin sillä kertaa sitten kehuin Jimi, että kyllä Jimi on kiltti poika ja kun aikani kehuin häntä, niin Petrus sanoi, Petrus oli varmaan 6 vanha korkeintaan, niin hän sanoi, että myydään se Potifaarille. Se tiesi heti, mikä on seurakunnallinen ja raamatullinen kohtelu miehelle, jota siunataan. Myydään se pois, pistetään kaivoon tai hyllylle, oppikoon siellä oman paikkaansa ja nöyrtyköön näin väkevien veljen edessä. No, joka tapauksessa niin me tiedämme Joosefista, että näin inhimillisin mittarin, kun katsotaan, niin alkutaivaan näytti kyllä kaikkien silmissä varmaan siunatusta ja jopa Joosefista. Ajatelkaa, vielä Jumala vahvisti siunauksen tunnetta sillä tavoin, että hän sai uninäkyjä, joissa Jumala osoitti, että hänestä tulee perhekunnan päämies. Niin kyllä sekin vielä voisi sanoa, että lisää sitä siunauksen varmuutta ja tunnetta. Joosef oli niitä miehiä, jotka juurtui silloin, kun oli aika. Joosef juurtui Jumalan tuntemiseen niin syvästi, että hän ei horjunut myöhemminkään. Ja tämä juurtuminen on meille hyvin tärkeää, nimittäin nyt kun me elämme Suomessa hyvissä olosuhteissa, niin meille käy niin kuin suomalaisessa, kun vilja kylvetään Suomeen Suomessa. Viljelijät kylvää viljan, niin kun aurinko paistaa mukavasti ja vain vähän kivasti ropsottaa vettä, niin se onneton kasvaa pelkkää kortta. Sehän on se näkyvä osa ja sitähän mekin haluamme kasvaa. Kun on olosuhteet kivat, niin minäkin haluan kasvaa vain kortta. Miltä minä näytän ja onko paita nyt, no, pikkusen on tahroja tuossa, mutta ei ne sinne näy. Mutta kuitenkin kiillotan ulkokuoren ja keskityn vain siihen ulkokuoreen, miltä näyttää, mikä on, miten ulospäin näyttää. Ja tiedättekö, että tämä ei ole raamatullinen malli. Jeesus ei kasvanut kortta. Jeesuksen sanotaan, että hänellä ei ollut vartta eikä kauneutta, johon olisimme mieltyneet, mutta hänellä oli jotain muuta. Hänellä oli juurta, hän oli juurivesa. Ja tuohon juuren kasvuun tulisi kiinnittää huomiota ajoissa, että me kasvaisimme Jumalan sanaan ja Jumalan tuntemiseen, niin kuin Jeesus opettaa, ja kun sinä rukoilet, mene kammiosi, sulje ovesi, ja isäsi, joka on salassa, näkee sen, mitä salassa teet, ja maksaa sinulle, kun sinä paastuat, voitele pääsi ja pese kasvosi, ettei sitten näe kukaan muu kuin minäkin, jos minä paastuan 2 tuntia, niin kyllähän sitä pitää naapurille jo melkein sanoa, että kyllä tässä nyt on jo vähän paastottu, että rouvalla tuo ruuanteko nyt vähän tuossa, mutta tässä nyt vähän paastotaan näin, ja helpolla korotetaan sitä tiedätte kai, jos joku on viikon mehupaastolla, niin siitä on muuten vaikea, ettei naapurit jo tiedä. Ja niin päin pois. Ja kun sinä lahjoitat jotakin, niin helpolla tehdään, niin kuin eräskin tulee meillä päin, niin kun hän lahjoitti suuren summan seurakunnalle rahaa, niin hän sitten meni pastorille sopimaan, sitten pastorin kanssa ei julkisteta, kuka lahjoitti, että kun näin sitten tehdään hurskaasti, ja niin sitten kun oli seurakunnan asiakokous, niin sitten pastori kertoi, että olemme saaneet suuren summan lahjoituksena rahaa, mutta koska henkilö haluaa olla hurskas, hän haluaa pysytellä piilossa ja sovimme hänen kanssaan, että hänen nimeään nyt ei tuoda julki. Ja sitten tuli hiljainen hetki, niin penkkirivistöstä kuului, että näinhän me sovimme. On niin vaikeaa kasvaa juurta, kun tekee mieli kasvaa kortta. Ja siihen korren kasvuun kiinnittää huomiota ehkä liika paljon ja siihen pistää energiansa silloin, kun on hyvät ajat. Mutta kun tulee vaikeat ajat, josta jopa Pietari sanoo, että pitäkää pelkkänä iloa, kun joudutte moninaisiin ahdistuksiin, tietään, että se kasvattaa kärsivällisyyttä, kärsivällisyys koetuksen kestämistä ja niin päin pois. Nämä Raamatun kohdat ovat tänä päivänä, taikka eivät ole muodissa niin sanotusti. Tällaiset Raamatun kohdat, koska ne eivät meidän lihaamme miellytä. Joka tapauksessa Joosef tulee aika, niin kuin Jeesukselle tuli aika, tiedätte. Isä laittaa eväsreppuun eväät. Ehkä hän tahtoisi ladata sinunkin eväsreppusi täyteen evästä, että siellä on sinulle evästä, kun sinä vaellat kuivan erämaan halki, mutta että siellä olisi jollekin toisellekin evästä jaettavaksi, kun sinä vaellat. Ja niin päin pois. Minäkin vaellan monesti veljeni Rädynpertin perässä, kun vaelletaan, koska minä tiedän, että hän on, kun minä olen laiska täyttämään oman reppun, niin minä tiedän, että hän on täyttänyt reppunsa. Siellä on makkaraa ja kahvia ja kaikkia. Siellä sitten syödään siellä hänen eväsrepulla. Mutta tiedättekö, että kun tulee riittävän kovat ajat, niin eväitä ei ole enää jaettavaksi välttämättä. Muistatte 5 tyhmää ja 5 viisasta neitsyttä. Kun öljy käy vähin, niin ei ole kuin omaan tarpeeseen enää. No joka tapauksessa. Eli lamppu ladattuna, eväsreppu pakattuna. Ja kun me lähdemme, Joosef lähetettiin erämaahan etsimään veljää. Lähdemmekö me etsimään veljää? Menemmekö valoksi, olemmeko valona maailmassa? No joka tapauksessa Joosef menee, ja kun hän kohtaa veljensä, hänet hylätään, hänet kohtaa pahoinpitelyä, pistetään kaivoon. Ajatteliko hän siinä vaiheessa, olenpas minä siunattu? Kylläpäs nyt olen siunattu. En tiedä, mitä hän ajatteli, mutta sen tiedän, että kaikesta huolimatta tapahtui, mitä tapahtui, ainakin tähän mennessä hän on ollut uskollinen. Ja kun hänet myydään Egyptiin orjaksi, niin mitkä olivat hänen mietteensä? Katsoiko hän olosuhteisiin, tunteisiin? Mihinkä hän katsoi? Onko Jumala läsnä? Onko hän minun kanssani? Mutta hän pysyi uskollisena. Sitten hän on Egyptissä Potifarin orjana ja hän kohtaa menestyksen ajan. Silloin ehkä mekin voisimme ajatella, että nyt on ollut 2 vuotta menestyksen tästä siunauksen aikaa. Mitä Joosef ajatteli tuosta? Oliko hän olosuhteiden orja vai tunsiko hän Jumalan syvemmin? Minä uskon, että tunsi. Tunsiko hän Jumalan sanan? Kyllä hän tunsi. Hän tunsi. Hän oli oppinut Jumalasta jotain. Häntä kiusataan, häntä pyritään langettamaan moraalisesti ja tekemään haureutta. Hän kestää kiusauksen, valitsee oikein, tekee oikean ratkaisun ja Jumalan tahdon toteuttaa. Ja mitä hän saa palkaksi siitä? Hänet vangitaan. Hän joutuu vangiksi. Ja tässä kohtaa monen uskovan kamelin selkä katkeaa. Kun teemme hyvää, niin se maksetaan pahalla. Ja jos Raamattuhan sanoo näitä, jos meitä pahojen tekojen tähden piestään, mitä palkkaa siitä tulee. Mutta kun hyvien tekojen tähden piestään, niin se on autuas. Ja nyt Joosef noudattaa Jumalan tahtoa ja joutuu vangittavaksi ja pysyy uskollisena. Ja niin Raamattu sanoo meillekin, että ja kun hyvää teemme, niin älkäämme lannistuko, sillä ajan tullen saamme myös niittää, ellemme väsy. Ja niin me saamme nähdä, niin kuin Joosef, ellemme väsy. No joka tapauksessa Joosef toivoo pääsevänsä vapauteen, niin kuin jokainen toivoo ahdistuksen hetkinä, orjuuden hetkinä tai missä ikinä sitten olemmekin kärsimyksen kuilussa, me toivomme vapautuvamme heti. Mutta niin käy, että Joosefia ei vapauteta. Ajatelkaa, mikä henkilökohtainen siunaus olisi ollut Joosefille, kun saisimme lukea Raamatusta, joo, että Paara vapautti hänet yhtäkkiä sitä vankeudesta, kun leipuria juomanlaskija pyysivät, tai sanoivat, veivät terveisiä Faaraolle, niin kuin veivät, eikä heidän olisi pitänyt viedä Faaraolle terveisiä. Muistatte, kun olette lukeneet sen, niin Joosef olisi mennyt kotiin, se olisi ollut hänen henkilökohtainen siunaus, hän olisi avautunut teettä, kun oven kankaa, taikka menee sanat sekaisin, kun on kiire. Joka tapauksessa isä olisi kysynyt, että eivätkö pedot raadeleetkaan sinua. Joosef olisi sanonut, että ei, kun omat veljet. Olisi etsitty oikeutta, mitä mekin etsimme melkein aina. Että minulla on oikeus, minä tahdon, että oikeus astuu nyt voimaan ja minä tahdon, että syylliset kärsivät. Ja niin olisi ehkä sielläkin etsitty tämmöistä ratkaisua, että syylliset joutuvat kärsimään, eli veljet. Mutta ei ollut aika Joosefilla vielä. Ja niin käy, että kun Joosef sitten tulee aika ja hänet vapautetaan, hänet nostetaan sitten siihen virkaan. Ja nyt Joosef näkee, miksi hän joutui käymään tuon ristintien, minkä on joutunut käymään marttyyrit ja apostolit ja monet Jumalan pyhät, ehkä sinäkin omalla tavallasi. Miksi hän joutui käymään tuon ristintien, hänelle selvisi. Ja niin, kun hän on siinä valta-asemassa, hänellä olisi voimaa ja valtaa kostaa veljen, mutta hän oli oppinut jotain Jumalasta ja Jumalan luonteesta. Kun veljet tulevat hänen eteensä, hän ei ole kostonhimoinen, vaan hän sanoi omille veljen, älkää nyt pahoitelko, että teitte minulle pahoin. Älkääkä olko itsellenne vihaisia siitä, että myitte minut tänne, sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pitääkseen paljon kansaa hengissä. Siis Jumala oli siunannut Joosefia ja siunasi Joosefia silloin, kun hän oli kotona kaiken sen hyvyyden keskellä. Mutta Joosef oli yhtä siunattu, kun hän oli kaivossa. Hän oli yhtä siunattu, kun hänet myytiin Egyptiin orjaksi. Hän oli siunattu siellä orjana ollessaan. Ja voin vielä sanoa, että joka kärsii pilkkaa Jumalan nimen tähden, niin kirkkauden henki lepää hänen yllänsä. Joosef oli silloin varsinkin siunattu, ja hän oli myös silloin siunattu, kun hän oli valta-asemassansa. Hän oli säilyttänyt siunauksensa, ja se siunaus ei ollut olosuhteisiin sidottu, ei tunteisiin, vaan se oli sidottu siihen, että jokainen, joka pysyy hänen sanassansa, Jeesuksessa, niin pysyy siunattuna, oli olosuhteet minkä kaltaiset tahansa. Ja Joosef, hänen siunauksensa ei ollut henkilökohtaista sorttia ainoastaan. Se ei ollut ainoastaan yksilökeskeistä siunausta, vaan se siunaus oli koko kansakuntaa käsittävä siunaus. Ehkä sinutkin on valittu siunauksen välikappaleeksi isolle joukolle. Niin, että et ole vain yksin siunattu, vaan että sinun kauttasi tulevat monet, monet siunatuksi. Aamen.